Waajjirri abbaa alangaa Itoophiyaa xumura sagaasaa bara 2020 naannoo Tigraay magaalaa Aksuum keessatti ajjechaa fi darara humnoota Itoophiyaatii fi Eertiraatiin raawwatame jedhame irratti qorannoo gaggeessuusaa eeruun ibsa torban darbe kenne. Namoonni waraansa sana keessatti du'anii irra jireensi kanneen waraantichatti hirmaatan jechuun isaa ajjechaa fi miidhaa sibiilota irratti gaggeeffame ilaalcha dhorkate jechuun gareen mirga namoomaa Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa baataniif.
Human Rights Watch bayiin qorannaa ofiisaa akka mul'isutti dhiirota sibiilota ta'aniif kanneen hidhatan hangi tokko garee milishaa Tigraayitti dabalamuudhaan gaara Maay Qohoo jedhamurratti loltoota Eertiraa waliin walitti bu'an. Haa ta'u malee abbaan alangaa muummichi ibsa isaanii keessatti ituun tuqin kan hafan humnoonni Itoophiyaa torban isaan magaalattii to'ataniitti kan raawwatame saamichi bal'aaf sadaasa 28 hanga 29 sa'a boodaa qabee sa'aatilee 24 oliif fixiinsisuu kanneessaan humnoota Eertiraan raawwatame keessaa hafuusaati. Mootummaan Itoophiyaa sa'aatii 24 keessatti walitti bu'iinsisuun erga xumuramee booda loltoonni Eertiraa jiraattota hedduu haala suukanneessaan inni ajjeesan sibiilota mana isaanii keessatti innaatti dhukaasan kaanis daandii irratti innaa ajjeefamaniif kanneen to'annaa jala turan hangi tokko innaa ajjeefaman maaliif akka callise ibsuu qaba. Kanneen ajjeefaman irra hedduun dhiirotaaf ijoollee yoo ta'an kanneen qaamaa hir'uu maanguddootaaf dubartii haadha ijoollee shanii dabalatee ajjeefamaniiru jedha ibsi Human Rights Watch kun. Bayii qorannaa akkasumas gabaasa fixiinsi raawwatamuusaa tokko keessatti mootummaan Itoophiyaa loltootaaf namoota nagaa attamittiin akka adda baasu ilaalchisee gaaffii kaasisee jira. Akka seera namoomaa sadarkaa addunyaatti humnoonni waraanaa siiviilotatti kan dhukaasan yoo isaan kallattiin waraana sana keessatti hirmaatan qofaa jedha. Loltoonni booji'amaniif siiviilonni to'annaa jala oolan haala namummaan kunuunsamuu qabu, hin ajjeefaman yookaan dararaan addaa irra ga'uu qabu. Bayiin qorannaa kan abbaa alangaa muummichaa qorannaan sadarkaa addunyaa walaba ta'e gaggeeffame miidhamtoota dhibbaan lakkaa'amaniif maatii isaanii kanneen Tigraay keessaaf murtii haqaa mirkaneessuu kan dandeessisu mala tokkicha ta'uusaa michoota Itoophiyaa kanaannoof biyyoota alaaf ergaa dabarsaa jedha ibsi Human Rights Watch. Amnesty International gamasaan fixiinsa sanaan siiviilonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu galmeessee jira. Haa ta'u malee ibsa abbaa alangaa akka jedhutti kanneen ajjeefaman loltoota TPLF gaarreen naannoo magaalattii irra turan loltoota Eertiraa irratti haleellaa raawwatan jedha. Ragaan Amnesty International walitti qabe akka mul'isutti jedha ibsisuun kanneen fixiinsa irratti raawwatame irra hedduun jiraattota magaalaa Aksuum siiviilota ta'an kanneen lola sana jalaa baqataa turani. Gama biraan ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal ibsa kana laalchisuun deebii gama Twiitariin kennaniin abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa fixiinsa Aksuum keessaa laalchisee himannaalee uumamee dhiyaate irratti baatii lamaaf qorannaa gaggeesseen ba'ii waliigalaaf ifaa ta'e baasee jira jedhan Amnesty International Human Rights Watchiif kanneen isaan fakkaatan Eertiraa maqaa balleessuuf duula bal'aa irratti gaggeessuu isaaniin saaxilamaniiru jedhan.